Olemme nyt pääsiäisen ja helatorstain välisessä ajassa kirkkovuodessa ja ylösnousemusjuhla on takana päin ja me kaikki tiedämme, että Jeesus on todellakin ylösnoussut, että hän on ylösnoussut ja sitten hän, kun luemme Raamattua ja näitä tekstejä, sitten se on jollakin tavalla sellainen välivaihe siinä tapahtumaketjussa, että ylösnouseminen oli tapahtunut. Opetuslapset näkivät Jeesusta siellä sun täällä, hän opetti heitä ja kohtasi heitä ja asetti asioita paikoilleen ja keskusteli siellä Johanneksen kanssa, Pietarin kanssa erityisesti ja asetti hänet ennalleen ja monella tavalla oli rohkaisemassa ja vaikuttamassa, mutta monet asiat olivat ihan hämärän peitossa vielä ja oli ikään kuin tietämättömyyden verhoama se, mitä sitten tulevaisuus toisi tullessaan. Opetuslapset eivät tienneet, mitä odottaa, koska kaikki heidän olettamukset ja odotukset tuli käännetty ylösalaisin ristinnaulitsemisen ja sitten ylösnousemuksen yhteydessä. Että se, mitä he olivat odottaneet, se oli niin kuin, se kupla oli puhjennut, se oli kaikki niin kuin lentänyt taivaan tuulin. Ja mä jotenkin kuvittelen, että heidän ajatuksissa kaikki oli enemmän tai vähemmän sekaisin. Ja he eivät tienneet, mitä odottaa. Sitten erityisesti tämä ilmenee siinä, kun apostolin tekojen alussa on tämä teksti, jossa Jeesus puhuu siitä, että teidän pitää odottaa tässä, kun teidät puhetan voimaan sitten ylhäältä. Ja sitten heillä nousee se kysymys, että Herra, tänäkö aikana sinä palautat ennalle Israelin valtakunnan? Ja tämä kysymys osoittaa, että vieläkin he odottivat sitä poliittista mullistusta ja sellaista poliittista, sellaista suurta käännettä, joka sitten olisi Israelin poliittisen tilanteen muuttanut uudeksi. Ja he eivät tajunneet, että Jeesuksen vallankumous, Jeesuksen tuoma vallankumous oli aivan toista laatua. Ja varmasti sitten heitä myös ihmetytti, että Jeesus ei sielläkään vastannut suoraviivaisesti siihen, mitä he kysyivät. Ja heidän sisällä oli tietynlaista sellaista levottomuutta ja tietynlaista sellaista epävarmuutta. Ja me tiedämme, että sitten se kaikki muuttui radikaalisti sitten helluntaipäivänä. Ja helluntajälkeinen aika sitten oli aivan uusi aikakausi sitten, mikä oli alkanut. Mutta tähän vaiheeseen, sellaisen välivaiheeseen kohdistui sitten tämä Johanneksen evankeliumin 14. luvun teksti, jossa sitten Jeesus sanoo nämä tutut sanat. Johannes 14:1-6. Siellä hän sanoi näin. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskoko myös minun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne, te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Amen. Jotenkin koin sellaista kehotusta juuri tämän tekstin suhteen. Erityisesti sen takia, että tässä sanotaan, että älköön teidän sydämenne olko levoton. Ja uskoko minun ja uskoko Jumalaan. Näin Jeesus sanoo. Niin kuin mä tätä tausta sanoin, avasin, tämä oli sellainen välivaihe ja ne sanat olivat todella kohdallaan. Ne sanat olivat rohkaisuksi opetuslapsille sekä Jeesuksen kärsimystä että sitten sen jälkeistä aikaa silmällä pitäen. Ja tänään ne ovat rohkaisemassa meitä myös. Opetuslapsista oli varmasti hätkähdyttävä kuulla Jeesuksen pois menemisestä. Puhumattakaan sitten hänen väkivaltaisesta kuolemasta ristillä. Niin Jeesus näki sen, hän tajusi tilanteen, hän oli valmistamassa heitä siihen. Nyt ensimmäinen asia, mikä tässä tekstissä tulee selvästi esille, on se, että Jeesus, vaikka hän kertoo tulevista tapahtumista jollakin tavalla, hän ei anna sellaista yksityiskohtaista kuvausta, että niin ja näin ja askel askeleelta eteenpäin ja sillä tavalla. Ei. Hän kertoi kyllä ristinaulitsemisesta ja hän kertoi sitten siitä lopullisesta suunnitelmasta. Mutta hän ei anna mitään sellaista niin kuin yksityiskohtaista kaavaa tai tapahtumaketjun järjestystä, mikä niin kuin sitten olisi tyydyttänyt opetuslasten uteliaisuuden. Ensimmäinen asia, mitä hän sanoo tässä, on se, että älä ole levoton, vaan usko Jumalan ja usko Kristukseen. Se tarkoittaa Jumalan suunnitelmaan luottamisen. Siihen, että se suunnitelma on olemassa, siihen, että Jumala tulee toteuttamaan sen. Ja tähän kehotuksen sisältyy se tosiasia, että Jeesus oli koko ajan osoittanut toimivansa Jumalan suunnitelman puitteissa ja sen mukaisesti. Hän oli jatkuvasti opetuslapsille sanonut evankeliumissa, että hän ei tee mitään irrallaan Jumalan tahdosta. Hän tekee ainoastaan sen, mitä isä antaa hänelle tehtäväkseen. Ja hän noudattaa ainoastaan isän tahtoa, isän suunnitelmaa. Ja koko hänen missionsa oli sitten ollut ennalta päätettyjen tapahtumien valmistelemista ja niiden toteuttamista. Ja jotenkin koen, että tänään mun pitää sanoa ehkä monelle teistä tähän tekstin nojaten ja viitaten, että älä ole levoton. Älä ole levoton. Meillä on myös vastaamattomia kysymyksiä. Meillä on myös pelkoja ja jopa ahdistuksia. Voi olla monenlaista vääntöä. Voi olla monenlaista niin kuin sellaista pientä nakertavaa niin kuin tekijää meidän elämässä, joka aiheuttaa huolta ja kysymyksiä, että miten mä tämän asian kanssa sitten pärjään tulevaisuudessa. Ja musta tuntuu, että Jumala on tänäänkin sanomassa, että älä ole levoton, vaan luota siihen, että Jumala tietää sinun tilanteesi. Jumala tietää kehityksen suuren kaaren ja hän hallitsee sitä. Yksikään näistä asioista, joita me näemme maailmassa tapahtuvan, jotka aiheuttavat meillä huolta ja epävarmuutta, ei ole Jumalalle tullut yllätyksenä. Hän tietää, että Gazassa soritaan. Hän tietää kansainvälisten voimasuhteiden tasapainon tai tasapainottomuuden. Hän tietää kaikki ne riskitekijät. Hän tietää, mitä me pelkäämme. Ja hän on edelleen maailman kaikkeuden Herra, joka hallitsee historian kulkua sekä makro- että mikrotasolla, sekä siinä yleisellä maailmanlaajuisella tasolla, että meidän henkilökohtaisessa elämässä, meidän tasollamme. Kun Jeesus sanoi tässä näin myös, että uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, sitten tämä on kutsu luottamuksen hänen henkilökohtaisella tasolla, ja se on kutsu luottamuksen sen pohjalta, mitä on jo opittu Jumalan ja Kristuksen luonteesta tuntemaan. Kun mietimme tätä asetelmaa sitten hänen ja opetuslasten välillä, sitten opetuslapsilla oli jo 3 vuotta yhteistä aikaa Jeesuksen kanssa takanaan. Ja heillä oli riittävästi tietoa, riittävästi todistusaineistoa ja henkilökohtaista kokemusta voidakseen luottaa Jeesukseen. Jeesus ei kutsunut niin sanotusti astumaan tyhjään päälle, koska uskoa usein sanotaan, että usko on ikään kuin tyhjään päälle astumista. Ei, Jeesus on osoittanut 3 vuoden ajan olevansa luotettava, täysin luotettava kaikissa olosuhteissa. Ja hän on osoittanut ylivertaisen viisautensa ja voimansa kaikissa olosuhteissa. Ja nyt hän sanoo, että älä ole levoton, luota minuun. Vaikka hän puhuu ristikuolemasta ja vaikka hän puhuu levottamista asioista tulevaisuutta silmällä pitäen, sitten hän sanoo kuitenkin, älä ole levoton, koska minä olen voittanut maailman. Ja sen lisäksi opetuslapsilla oli vielä totta kai vuosisatojen todistusaineisto vanhan testamentin muodossa ja heillä oli usko Israelin Jumalan luotettavuuteen kaikissa olosuhteissa. Jeesus ei kutsu heitä astumaan tyhjän päällä, vaan hän kutsui heitä tekemään tietoisen valinnan luottamaan Jumalaan ja hänen, koska hän on sen arvoinen ja hän oli osoittanut sen jo monella tavalla. Jumala on luottamuksen arvoinen. Ja hän on osoittanut sen monella tavalla historiassa. Ja jos vähänkin olen vaeltanut hänen kanssa, uskon, että hän on tehnyt sen myös sun henkilökohtaisessa elämässä. Musta tuntuu, että meidän pitää usein tehdä tietoinen valinta, mitä me kuuntelemme omassa elämässä. Millaisia ääniä me kuuntelemme omassa elämässämme. Mitä me otamme enemmän huomioon ja minkä pohjalta me viime kädessä toimimme? Meidän pitää kysyä, että mitkä ovat ne asiat, jotka muokkaavat eniten meidän asenteitamme ja niistä kumpuvia valintoja. Joillakin ihmisillä on taipumus antaa pelolle tai eläytyä niin voimakkaasti pelkoon liittyviin ajatuksiin, että sitten se pelko ikään kuin syö sen ihmisen elävältä. Tuntuu siltä, että mitä enemmän siihen katsoo, sitä enemmän se paisuu ja se paisuu ja se paisuu ja sitten se voi johtaa jonkinlaisen sellaisen hysterian ja sellaisen paniikkiin ja sitten ihminen on täysin pelon vallassa. Se ei missään tapauksessa ole Jumalan tahto. Monien kohdalla se uutistulva on niin käsittämättömän niin kuin voimakas tekijä ja levottomuutta aiheuttava tekijä. Ja tiedotusvälineet antavat meille kuvan kaaoksesta tässä maailmassa. Se vaan on näin. Että jatkuvasti kuvata sitä, että tilanne ei ole hallinnassa. Tilanne ei ole hallinnassa, koko ajan jotakin tapahtuu, jotakin on niin kuin ikään kuin pois paikaltaan. Ja me olemme, ja jää se mielikuva, että me olemme useiden vastakkaisten voimien taistelukentällä, ja me emme pysty vaikuttamaan näihin voimiin. No mitä pystyn minä vaikuttamaan vaikka Israelin ja Gazan konfliktiin tai Ukrainan sotaan? Mä en pysty vaikuttamaan, mä voin vain rukoilla näiden asioiden puolesta. Ja siinä tilanteessa on niin helppo antaa periksi sille uudistulvalle ja hukkua murehtimisen ja pelkoon ja epävarmuuteen ja toivottomuuteen. Ja sitten on myös tämä, sanoisin, sellainen inhorealistinen todellisuus läsnä aina meidän elämässämme. Että niin kuin joku lukenut, jos olette lukenut Murphyn laista jotakin, että jos jokin voi mennä pieleen, sitten se varmasti menee pieleen. Joillakin on sellainen tapa todeta asioista. Kun muistan meidän edesmennyt veljemme Ilmolahti Jouni, joskus hänellä oli tapana sanoa, että toivo on pettymyksen siirtämistä tulevaisuuteen. Se oli hänen tapansa ikään kuin todeta näitä asioita, että jos on edellytyksiä mennä pieleen, varmasti mennä pieleen. Ja Suomessa, suomen kielessä on jopa tällaisia niin kuin ilmaisuja, että kun suomalaiselta kysytään, että no miten sinulla menee? Kukaan meistä ei halua sanoa mitään sellaista vähänkin liian positiivista, koska me pelkäämme sanoa liian positiivisen kuvan antamista jotenkin. Ja se on sisäänrakennettu meidän kulttuurimme. Että kun kysytään, että miten menee? No siinä pääsee. No miten menee? Ei kurjuutta kummempaa. Tämä on jotakin, mikä on suomalaisessa kulttuurissa vahvasti läsnä. Ja se jollakin tavalla kuvasta sellaista pessimismia, sellaista jonkinlaista sellaista synkkyyttä meidän kansallisessa DNAssa. Että ihminen, joka on kokenut vaikeuksia, hän antaa näiden niin kuin menneisyydessä olevien vaikeuksien värjätä myös kaiken tulevaisuuden. Ja usein sitten siitä tulee myös sellainen niin kuin itsensä toteuttava profetia, että jos me odotamme huonoja asioita, niitä tahtoo vaan tulla ja tulla ja tulla ja tulla. Minusta tuntuu, että Jeesus on sanomassa tässä, että tee tietoinen valinta luottaa häneen. Tee tietoinen valinta luottaa Jumalan ja Kristukseen. Katso, miten Jumala on aikaisemmin vastannut sun rukouksiisi. Miten hän on johdattanut vaikeuksissa. Katso, mitä Jumala on tehnyt oman seurakuntansa kautta historian, myös tämän seurakunnan kautta. On ollut vaikeita vaiheita ja tosi vaikeita vaiheita, ja yhä uudelleen Jumala on tullut ja nostanut. Yhä uudelleen Jumala on antanut uusia hengityksen aikoja, sellaisia siunauksen aikoja, ja antanut uusia resursseja ja uutta energiaa ja uusia toimijoita, ja hänen työnsä on voinut mennä eteenpäin. Ammenna näistä asioista luottamusta. Jumala on uskollinen. Ehkä yksi suurimpia rohkaisevia seikkoja Jeesuksen puheessa oli se, että hän vahvisti opetuslasten olevan Jumalan suunnitelmassa. Kun hän sanoi, että minä olen lähdössä pois. Joo, totta kai se aiheutti levottomuutta opetuslapsissa. Mutta hän sanoi, että mä olen lähdössä valmistelemaan teille asuinsijoja. Minä olen lähdössä valmistamaan teille asemaa siinä tulevassa, mikä on tulossa. Heitä varten hän oli lähdössä pois. Heille hän oli menossa valmistamaan sijaa. Minä lähden, jotta se, mikä on parasta teille, voisi täysmääräisesti toteutua. Ja me tiedämme, että opetuslapset eivät ymmärtäneet sitä sillä hetkellä. Heillä ei ollut vielä käsitystä Pyhän Henken vuodatuksesta, siitä täyteydestä, mikä olisi tuleva. Ja se Jumalan näennäinen poissaolo, hänen näennäinen hiljaisuutensa ja hänen näennäinen passiivisuutensa tulevaisuudessa, se pelotti heitä, se kauhistutti heitä. Mutta Jeesus on sanomassa tässä, että hän on edelleen toimimassa meidän parastamme silmällä pitäenä, omien opetuslastensa parasta silmällä pitäenä. Hänen näennäinen hiljaisuutensa ei ole poissaoloa. Hänen näennäinen passiivisuutensa ei ole toimettomuutta hänen taholta, vaan hän on toimimassa meidän hyväksemme. Sitten toinen asia on se, että me näemme, että siellä oli esillä tämä Tuoman kysymys, että miten ihmeessä me voisimme tietää tien, kun emme tiedä edes, mihin sinä olet menossa. Se tuntui tosi vaikealta varmasti Tuomasta, että hyvänän aika, miksi et sä sano konkreettisemmin, miksi et sano mitään sellaista yksityiskohtaista ohjeistusta, 3-4A4, jos olisi yksityiskohtaisesti ranskalaisilla viivoilla sitten selitetty, että miten meidän pitäisi kussakin tilanteessa sitten toimia. Ja tässä nyt, niin kuin mä olen kirjoittanut tähän, että mun mielestäni tulee hyvin selvästi esille se, että me haluamme aina konkreettia toiminnan suhteen. Me haluamme, että joku sanoisi meille täsmälleen yksityiskohtaisesti, miten mun kussakin tilanteessa pitäisi toimia. Mutta Jumala tarjoaa ennen kaikkea suhdetta. Ja sitten hän antaa meille vapauden toimia sen suhteen pohjalta. Hän lupaa olla läsnä siinä. Ja tätä meidän on välillä vaikea käsittää. Onko teidän joukossa ketään sellaista, joka on joskus ollut turhautunut pelkästään sen takia, että Jumalan ohjeistus ei ole ollut riittävän yksityiskohtainen? Minä myös olen kyllä tällainen. Ja samaistui hyvin voimakkaasti tähän Tuoman kysymykseen, että miten ihmeessä tämä on mahdollista? Ja tuntui siltä, että Tuoman mielestä Jeesuksen puhe oli aivan liian abstrakti, aivan liian korkealentoinen, liian epämääräinen. Kerta kaikkiaan mä haluan selviä vastauksia. Ja eräs kommentaari, mitä luin tämän tekstin suhteen, siellä sanotaan, että Tuoman kysymyksen takana saattoi olla myös ihan sellainen ihan selvä epätoivo. Että hän tietää, että Jeesus on menossa pois. Hän on realisti. Hän ei elä missään pilvilinnoissa eikä sellaisessa norsunluun torneissa. Ei, hän tietää, että nyt vaikeuksia on luvassa. Miten ihmeessä me selviytymme tässä tilanteessa? Ja tuntui siltä, että Jeesus ei anna tässäkään tilanteessa toivottua vastausta. Hän antaa sellaisen vastauksen, mikä kestää ihan tähän päivän asti. Ja kun pohdimme, että mikä se Jeesuksen vastaus on, no hänen vastauksensa on monella tavalla kristillisen elämän filosofian, kristillisen elämän tavan perusta. Tämä on yksi näistä suurimmista vastauksista, mitä Jeesus ylipäänsä koskaan on antanut ihmisille. Kun kysytään, että miten meidän pitäisi elää. Miten meidän pitäisi pyrkiä eteenpäin. Ja tässä vastauksessa on niin monta osa-aluetta, jota voisi nostaa esille. Esimerkiksi se, että tämä on yksi näistä minä olen sanomisista. Johanneksen evankeliumissa on erityisesti mainittu näitä, että Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä, ja minä olen ovi, ja minä olen hyvä paimen, ja minä olen, tässä hän sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Mutta tässäkin me näemme sitä, että hän ei vastannut antamalla jonkinlaista kaavaa, jonka mukaan asioita pitäisi hoitaa, vaan hän osoitti itse omalla persoonalla olevansa vastaus ihmisten ongelmiin. Hän osoitti itse olevansa vastaus. Ja tässä korostui se, että minä olen, katsoka minua, minä olen. Mitä se tarkoittaa, että hän on tie, totuus ja elämä? Hän on tie isän luo, koska vain hänellä on intiimiä tietoa isästä, sellaista tietoa, jota mikään synti ei ole vääristellyt. että jos me haluamme tietää, millainen on isä, millainen on Jumalan rakkaus meitä kohtaan, meidän pitää katsoa Jeesuksen. Niin kuin hebrealaiskirjan alussa sanotaan siellä, että aikaisemmin Jumala on ilmaissut itsensä tietyllä tavalla profeettojen kautta, mutta nyt viime päivinä hän on ilmaissut itsensä poikansa kautta. Hän on Jumalan kuva. Hän on se, joka osoittaa, millainen on isä. Hän on tie, koska hänessä me näemme isän rakkauden, isän johdatuksen, isän antaman luottamuksen ja hänen kautta isän rakkaus tulee meille todelliseksi. Isä on ilmoittanut itsensä pojassaan. Se, jolla on poika, sillä on elämä ja hänessä on syntien anteeksianto. Hän on tie ikuisen elämän Jumalan kanssa. Kun mietimme sitä totuuden aspektia, hän on totuus, koska vain hänen kautta me löydämme johdonmukaisen elämän, jota kärsimykset ja vastoinkäymiset eivät pysty voittamaan. Tänä päivänä monet ihmiset elävät näin, että he yrittävät löytää jonkinlaista sellaista elämän kaavaa, joka sitten takaisi heille onnen ja menestyksen, mutta sitten he pelkävät, että kärsimys sotkee kaiken ja usein kärsimys sotkeekin kaiken. Kärsimys ja vastoinkäymiset usein sotkevat todella kaiken ja voisimme sanoa, että kristityinä meillä on tämä olemassa. Se on Kristuksessa. Ainoastaan Kristuksen kanssa eläen ja häntä kohti liikkuen me voimme elää näin, että se meidän elämämme merkitys ja elämämme, sanoisin, sisäinen tyytyväisyys ja rakkauden kokemus, niitä kärsimys- ja vastoinkäymiset eivät voi tuhota. Se on jonkinlainen sellainen rikkaus, mitä muilla ihmisillä ei ole. Ne, jotka eivät tunne Kristusta, heillä ei ole sitä. Ja sen takia hän on totuus. Vain hänen kautta me näemme omaa elämäämme ja epäonnistumisiamme ja voittojammekin oikeassa valossa. Vain hänen kautta me pääsemme ymmärrykseen, jonka mukaan asiat asettuvat omilla paikoille, koska hän valaisee meidän mielemme. Hän antaa meille ymmärrystä, hän näyttää, mikä kuuluu mihinkin osastoon ja hän näyttää, mistä pitää päästä irti ja mistä pitää luopua, jotta me voisimme elää täyspainoista ja merkityksellistä elämää. Kristuksen kautta me ymmärrämme sen valtavan kuilun inhimillisen rajallisuuden ja jumalallisen täydellisyyden välillä. Ja sitten Kristuksen kautta katsoen elämä on myös näin, että jatkuvasti me tulemme näihin tilanteisiin, jossa me toteamme, niin kuin Raamatussa on usein kuvailtu, että niin kuin Joosef sanoi omille veljille siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan lopussa, että te ajattelette kyllä pahaa, mutta Jumala. Tai niin kuin Emmauksen tien kulkijat sitten siellä kaksi opetuslasta, jotka olivat masentuneita Jeesuksen kuolemasta ja ristinnaulitsemisesta. Me ajattelimme, että hän oli se, joka oli lähetetty Israelin vapahtajaksi. Ja kuitenkin Jumala oli itse, Jeesus oli itse heidän kanssa avaamassa heidän silmiään. Kristuksen kautta me pystymme näkemään tätä, että minun ajatukseni, minun tekoni, minun suunnitelmani ovat Jumalan suunnitelman verrattuna surkeita. Ja sitten me voimme mielellämme päästä irti siitä, mistä olemme pitäneet kiinni ja tarttua siihen, mitä Jumala haluaa antaa meille. Ja me saamme iloita siitä, että hänen totuutensa valaisee meidät. Sitten hän on elämä, koska hän voitti kuoleman. Hän alisti kuoleman ylösnousemuksensa kautta. Hän kuoli osoittaakseen elämänsä jatkuvuuden ja nousi ylös osoittaakseen elämänsä jatkuvuuden kuoleman jälkeenkin. Se elämä, jonka hän antaa, se on merkityksellinen elämä, yltäkylläinen elämä, ilon täyteinen elämä. Ja kaikki näitä asioita ihmiset etsivät enimmäkseen vääristä lähteistä, vääristä paikoista. Jeesus sanoi, että minä olen se tie. Minun kautta löydät nämä asiat. Voisimme todeta, että ihminen haluaa onnea omistamisen ja mielin hyvän kautta. Jeesus kutsui löytämään sen itselleen kuolemisen ja hänelle antautumisen kautta. Ja siinä hän on tie. Juuri siinä asiassa hän on tie. Me haluamme onnea usein omistamisen ja mieli hyvän kautta, mutta Jeesus kutsuu löytämään onnen itselleen kuolemisen kautta ja hänelle antautumisen kautta. Tämä on aivan käsittämättömän suuri asia. Sitten toinen asia on se, että ihmisellä, joka on etäällä Jeesuksesta, Jeesus ei ole koskaan riittävä. koska aina, niin kuin Tuomaksella tässä yhteydessä tuntui siltä, että hän ei ollut vielä ikään kuin niin lähellä Jeesusta, hän ei ollut vielä sellaisessa suhteessa Jeesuksen kanssa, tai hän ei ole nähnyt Jeesuksen suuruutta vielä niin, että hän olisi, Pyhä Henki olisi saanut valaista hänen silmiään. Ja tuntui siltä, että Jeesus ei ole hänelle riittäviä, Jeesuksen lupaukset eivät ole hänelle riittäviä. Ja minusta tuntuu, että meillä on usein sama ongelma, että jos me olemme vähänkin etäällä Jeesuksesta sitten, mistä tuntuu, että hän ei ole riittävä meillä. Mitä lähemmäs me olemme häntä, mitä enemmän me olemme yhtä hänen kanssa, sitä enemmän me näemme, että kaikki, mitä me tarvitsemme, on hänessä. Kaikki meidän lähtemme ovat hänessä. Heti kun annat hänen tulla sisään kaikkeen, mitä elämässäsi on, silloin tilanne muuttuu. Ja tämä ikään kuin kertoo ja vahvistaa ja painottaa sitä, että jotta Jeesus voisi olla tie, totuus ja elämä meillä jokaisella, me tarvitaan sellaista Pyhän Hengen antamaa kirkastettua näkyä ja ymmärrystä Jeesuksen suuruudesta. Ja tätä me löydämme ainoastaan silloin, kun me etsimme häntä. Etsimme häntä yli kaiken muun, etsimme häntä polvillamme ja jopa epätoivoisesti pyytäen, että Herra, tulee mun elämääni. Tätä Kristuksen täydellisyyttä, se hänen kirkkautta, se hänen suuruutta, joka olisi meille riittävä, joka voisi vallata meidät. Se ei ole näin, että mä voin ottaa sen aina silloin, kun mä haluan. Ei. Mun pitää etsiä sitä, ja sitten kun mä löydän se, sitten mä tajuan, että se on kallisarvoinen aarre. Ja silloin se ruokki minua, silloin se kanta minua, silloin se lohdutta minua, silloin se rohkaisi minua, silloin se on mulle kaikki kaikessa. Me tarvitaan Pyhän Henken kirkastama ymmärrystä Kristuksesta. Silloin kaikki asettuu paikoilleen. Mutta nyt ihan käytännön tasolla mulla on joitakin esimerkkejä Paavalin elämästä. Ensinnäkin, kun ajattelin sitä, että millä tavalla Uudessa testamentissa ilmenee sitten helluntain jälkeisessä ajassa se, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja mun mielestä ei ole mitään selkeämpää esimerkkiä kuin se, mitä Paavali sitten eli todeksi. Että miten Paavali eli todeksi Jeesuksen suuruutta omassa elämässä, omassa palvelutyössä. Ja ensinnäkin, kun ajattelen tätä Paavalin toiminnan, tätä tapaa, kun on kirjoittanut Paavalin toiminnan MO, se tarkoittaa modus operandi, eli Paavalin toiminnan, sitä toiminnan tapaa, sitten se on niin selvästi, se tulee monista teksteistä esille, mutta ehkä kaikkein parhaiten se tulee esille ensimmäisen korintolaiskirjan toisen luvun alussa, kun hän sanoi, että kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suurenmoisin puheen tai viisauden keinoin. Olin näin päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen, Kristuksen ja hänen ristinnaulittuna. Ei mitään muuta. Ei mitään muuta toivoa, ei mitään muuta vippaskonsteja, ei mitään muuta ihmeellisiä lennokkaita lainauksia ja vetoamista joihinkin tunnetuihin auktoriteetteihin. Ei. Jeesus Kristus ja hänet ristin naulittana. Ja sitten hän sanoi vielä näin, puhui omasta heikkoudesta siinä yhteydessä. Oli luonanne heikkouden vallassa hyvin pelokkana ja vapisevana. Puheeni ja julistuksen ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauden, vaan Jumalan voimaan. Kaiken sen keskellä Kristus ristin naulittana, joka oli ylösnoussut ja joka oli ilmestynyt Paavalille. Ja yhtäkkiä, kun kysytään, että mikä on Paavalin julistuksen sisällä tai toiminnan sellainen toiminnallinen tapa, hän tulee ja julistaa Kristusta ristinnaulittuna. Kristusta, joka on ylösnoussut. Kristusta, joka on kuullut meidän puolestamme, meidän syntiemme sovitukseksi. Sitten toinen siinä näkee sen, että hänen julistuksensa sisältö myös liittyy Kristukseen. Ja hän vertaa tässä, hän sanoi näin, ensimmäisen korintolaiskirjan 1:22-24. Hän sanoi, että juutalaiset vaativat ihmetekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Hän oli hyvin tietoinen, hän oli täysin kartalla sen suhteen, mitkä olivat tuon ajan odotukset, tuon kulttuurin odotukset. Hän eli kreikkalaisessa kulttuurissa, hän puhui kreikkaa, sen takia Uusi testamentti on kirjoitettu kreikan kielellä. Se oli yleinen kieli roomalaisessa valtakunnassa. Ja hän tiesi, mitä kreikkalaiset odottavat. Hän oli ollut Areiopagilla siellä väittelemässä myös filosofian kanssa. Mutta hän tiesi erittäin hyvin, mitä juutalaiset odottivat, millaisia odotuksia heillä oli. Ja hän tiivistänyt tämän kaiken tähän ja sanoi, että juutalaiset vaativat ihmetekoja. Me näemme Jeesuksen toiminnasta myös evankeliumissa, että juutalaiset yhä uudelleen vaativat, että no osoita, todista, näytä. Ja sitten kreikkalaiset etsivät viisautta. Ja siihen Paavali sitten sanoi vastaukseksi, mutta me saarnamme ristinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Tuntemalla Kristusta yhtäkkiä sinä viisastut. Tuntemalla Kristusta sinä yhtäkkiä tajuat tilanteita paremmin kuin joku toinen sun vierelläsi. Tuntemalla Kristusta sinä yhtäkkiä saat sellaisen ikuisuuden toivon, että sulla on toivoa myös silloin, kun toiset ovat toivottomia. Se sisältö, mitä Jumala antaa meidän elämäämme, se antaa meille jotakin sellaista substanssia, mikä tekee meistä aivan erityisiä. Sen takia se on niin ihmeellinen, että se julistuksen sisältö, sen ei tarvitse olla mitään muu kuin se, että Kristus meidän keskuudessamme, Kristus kirkkaana Herrana, Kristus ihmeellisenä vapahtajana. Juutalaiset kyllä vaativat ihmetekoja ja kreikkalaiset vaativat viisautta. Tänä päivänä voisimme sanoa, että me näemme julistuksessa erilaisia, tai kristillisellä kentällä erilaisia julistajia ja sitten toisten painotus tuntuu olevan enemmän niin kuin sellaisen rationaalisiin argumentteihin vetoava, ja toiset ajattelevat enemmän sitä ympäröivä kulttuuria, yrittävät sitä sanaa sitten tehdä kulttuurille enemmän ymmärrettäväksi, ja sillä kaikilla on oma paikkansa, en miten kiellä sitä, mutta kaiken sen painopiste, se keskeinen ydin siinä, sen täytyy olla Kristus itse. Se on se, mikä tekee seurakunnasta seurakunnan, että Kristus on tänään meidän keskuudessamme. Sitten kun mietimme Paavalin pyrkimyksiä, tässä on hänen pyrkimystensä yhteenveto, Filippiläiskirjan 3:7-9. Sitten hän on tässä, ennen sitä hän on kuvaillut, millaisia etuoikeuksia, millainen on hänen CV:nsä ollut siellä juutalaisessa yhteiskunnassa. Hän on kuvaillut omaa sitä sukujuuria ja sitten millaisen koulutuksen hän on saanut ja mikä on hänen asemansa ollut, kenen luo hän on oppinut ja miten hän on fariseuksena sitten ollut täysin moitteeton ja erittäin hyvä, hyvin kaikessa pyrkinyt sitten tekemään juutalaisten sääntöjen mukaan kaiken sen, mitä silloin oletettiin. Ja sitten hän sanoi, että se mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kallin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, ei mitään omaa ansiota, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen ja sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tässä on niin kuin kaikki Paavalin pyrkimykset tiivistettynä. Hän haluaa Kristusta. Mikään muu ei ole sen vertainen. Mikään muu ei ole arvokas siihen verrattuna. Hän sanoi, että kaikki muu on jopa roska. Tässä käännöksessä sanotaan tappioksi. Muissa käännöksissä sanotaan monessa, että se on aivan roskana. Pitää aivan roskana kaikkea muuta Kristuksen verrattuna. Henkilökohtaisella tasolla me näemme, että Kristus on Paavalille se tie, totuus, elämä. Ei ole mitään päämäärä irrallaan Kristuksesta. Ei ole mitään päämäärä Kristuksen ohitse tai ikään kuin vastoin Kristusta hänellä elämässä. Ei, se on se kaikkein suurin asia, mikä täyttää Paavalin elämän. Ja sitten neljänneksi vielä se apostolien tekojen 20, 22, 24. siellä Paavali pitää puhetta efesolaisen seurakunnan vanhimmille. Se on jäähyväispuhe. Se on ehkä tietääkseni pisin puhe siellä, mikä on Paavalilta sitten tallennettu siihen apostolien tekojen kirjaan. Ja hän sanoi siellä näin, siinä olisi monta asiaa, voitaisiin kommentoida, mutta että siinä hän sanoi neille efesolaisen seurakunnan vanhemmille, hän on lähdössä pois, hän tietää, että he eivät koskaan enää tapaa enää häntä. Ja sitten hän sanoi, että hengessä sidottuna minä matkustan nyt Jerusalemin. Enkä tiedä, mitä minulle siellä tapahtuu. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että minua odottavat kahleet ja ahdistukset. En kuitenkaan pidä henkeäni minkään arvoisena, kunhan vain vien päätökseni juoksuni ja Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän julista Jumalan armon evankeliumia. Se oli se, mikä sitten määritti Paavalin elämän ja toiminnan. Se tehtävä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja se, että hän sai sitä toimittaa, sai sitä suorittaa. Ja kaikki muu oli sillä alisteinen. Kaikki muu oli alisteinen sillä. Ja hän sanoi, että hänen on pakko mennä, vaikka hän tietää, että kärsimykset ja ahdistukset odottavat häntä joka kaupunkissa. Tiedämme, että kun hän Roomasta oli siellä, tai siinä oli lähdössä siihen viimeisellä matkalla sitten eräs veljistä siellä vielä profetoi, että jos sä nyt lähdet sitten, sä et tule sieltä takaisin. Hän lähti, tiesi, että vaikka mitä tapahtuisi, mun on pakko mennä, koska Kristus itse on lähettänyt minut. Yksi suurimpia haasteita meidän elämässämme, uskon elämässä ja erityisesti palvelutyössä liittyy pelkoon ja meidän oman kontrollin puuttumisen. Kukaan meistä ei pelkäisi, kun jotakin dramaattista tapahtuu ja yhtäkkiä me huomaamme, että mä en hallitse näitä tilanteita. Kukaan meistä haluaisi sitä? Ei kukaan. Opetuslapset olivat peloissa, koska Jeesus oli jättämässä heidät. Ja heidän mielestä heillä ei ollut riittävästi konkreettista ohjeistusta. Musta tuntuu, että meillä on usein ihan sama tilanne, ainakin tunnepitoisesti. Ja mä en halua demonisoida enkä syyttää ketään, joka kokee pelon tunteita ja kokee sellaista niin kuin sisäistä levottomuutta ja epävarmuutta. Mutta mä sanoisin näin, että kaikki tämä väistyy, se pelko ja se epävarmuus väistyy, kun Kristuksen hallintavalta on lujittunut meidän elämässämme ja kun se on ikään kuin perusteellisesti läsnä meidän elämässämme. Sen jälkeen pelolla ei ole enää hallitsevaa otetta. Vihollinen varmasti voi tulla eri tapahtumien kautta lietsoa pelkoa, mutta aina se ajaa meitä lähemmäs Kristukseen, lähemmäs hänen ristiä, lähemmäs hänen suoritettua työtä. Ja yhä uudelleen me voimme ammentaa voima siitä ja voimme tietää, että mitään ei ole hätää. Me voimme uskoa Jumalan, voimme uskoa Kristukseen. Kun Kristus on saanut sen aseman sun elämässäsi, mikä hänelle kuuluu, sitten sen jälkeen sä pystyt sietämään epävarmuutta, pelokkaita tilanteita tai uhkaavia tilanteita, ja pystyt jopa iloitsemaan tilanteissa, joissa sinä et kontrolloi asioita, koska sä tiedät, että Jumala hallitsee. Mä olen itse tunnepitoisesti myös hyvin turvallisuushakuinen ihminen ollut koko elämäni. Ja voin sanoa, että se ei ole mullekaan helppo asia ikään kuin katsoa sitä tulevaisuuden epävarmuustekijöitä ja ajatella, että no miten nyt minä selviydyn. Nuorena miehenä usein mä muistan, että mua ahdisti se, että mulla ei ollut riittävästi resursseja. Ajattelen, miten mä selviydyn taloudellisista velvoitteista. Jumalan kautta vuosikymmeniä on osoittanut, että hän tietää, mitä mä tarvitsen. Tänä päivänä mä täytän pian 60, eläkeikä lähestyy. Mä huomaan, että ruumis rapistuu, maallinen telttamaja, sitä pikkuhiljaa riisutaan. Se luonnollisesti tuo sen pelon, että okei, miten mä selviydyn eläkepäivillä? Miten mä selviydyn ihan fyysisesti, terveydellisesti ja myös taloudellisesti? Ja mitä jos joku isompi katastrofi tulee vielä sen päälle, sotke kaiken, ja mitä jos Suomen eläkejärjestelmä kaatuu, ja mitä jos tapahtui sitä ja tätä, mitä jos itänaapuri kolkuttaa rajalla siellä ja rupeaa tekemään erilaisia asioita, miten ihmeessä minä selviydyn? Teillä ei ole varmasti tällaisia tunteita. Ei. Ja sitten kun vaimoni vielä kysyy, että talossa pitäisi tehdä näitä ja näitä asioita, ja näitä ja näitä asioita, ja mulla ei ole kaiken vastauksia. Ja nyt ei ole mitenkään piikki Mirjaa kohtamaan.
Ei,
joo, mutta että... niin, mutta että sekin sitten lisää oman lisänsä siihen. Ja viime kädessä sitten musta tuntuu, että mulla ei ole koskaan mitään muuta keinoa kuin se, että mä menen Jumalan eteen ja laitan polvet maahan ja sanon, että Herra, näytä mulle tiesi. Näytä mulle tiesi. Ja tätä rukousta saan joskus rukoilla, joskus vähemmän, joskus pidemmän, mutta Jumala on aina jollakin tavalla avannut sitten tien kaikissa tilanteissa. Ja olen saanut nähdä, että hän on uskollinen. Hän tietää, mitä me käymme läpi. Hän tietää, missä me olemme. Hän tietää, mitä me tarvitsemme. Ja kun olemme hänen suunnitelmassa, sitten se hänen lupauksensa, että hän on meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Se pitää paikkansa. Se pitää paikkansa. Ja vaikka me emme tiedä, niin kuin opetuslapset eivät tienneet yksityiskohtaista marssijärjestystä, niin kuin me emme myöskään tiedä yksityiskohtaista marssijärjestystä. Mä en tiedä, millä tavalla ensi viikko vielä tulee muotoutumaan kaikilta osin. En tiedä. Mutta mä tiedän, että Jumala on luvannut olla myös ensi viikolla mun kanssani. Ja myös sinun kanssasi. Ja kaikki ne laskut, mitä on vielä, jotka ovat vielä maksamatta, ja kaikki ne velat, jotka vielä ovat voimassa, ja kaikki ne velvoitteet ja perhevelvoitteet ja työvelvoitteet ja kaikki ne asiat, me saamme luovuttaa ne joka päivä Jumalalle ja todeta, että Herra, sinä olet tie, sinä olet totuus, sinä olet minun elämäni. Ja se kantaa. Se kantaa. Hiljennetään rukouksella. Tule Pyhä Henki ja valaise meidän sydämemme näkemään, Herra, sinun suuruuttasi. Jeesus, mä rukoilen, että sun henkesi, Pyhä Henki, saisi antamille sellaisen kirkastetun niin kuin ymmärryksen, Herra, sinun suuruudestasi, sinun ihmeellisyydestäsi, sinun voimastasi, sinun totuudestasi, sinun antamasta elämästä. Kaikesta, mikä liittyy sinuun, Jeesus. Tule Pyhä Henki ja kirkasta meille Kristuksen kasvo näin, että kaikki murhe ja huoli voisi väistyä. Herra, että me voisimme saada nähdä, että sä todellakin tiedät, mitä me tarvitsemme, ja sä tulet antamaan meille sen tarvittavan. Herra, ruoki sellaista lapsenomaista, turvallista luottamusta meidän sydämessämme, että me voisimme niin kuin turvallisen lapsen tavoin nostaa kätemme sinua kohti ja saada kokea, että yhä uudelleen sinä olet pitämässä siitä kädestä kiinni, sä et ole koskaan irrottanutkaan siitä. Tule Pyhä Henki ja kohta tänään erityisesti niitä, jotka ovat jostain syystä murheissaan. Kohta niitä, jotka kipuilevat erilaisten kysymysten kanssa, joihin ei ole vielä vastausta. Tule Pyhä Henki ja kohta jokaista, joka kipuilee sun edessäsi ja kokee riittämättömyyttä omassa elämässä. Näissäkin asioissa, Herra, sinä olet tie, totuus ja elämä. Tule Jeesus ja luo uutta meidän sisimmässämme ja suo, että se voisi olla se suurin voimavara meillä jokaisella. Sitä rukoilemme Jeesus sun nimessäsi. Amen.